podstatě od včerejška si to říkám, jestli on opravdu, ten ďábel, neexistuje. Protože to, co mně se tady děje s vysíláním od samého začátku, já jsem se spojila se Svobodným rádiem asi přibližně před měsícem a od té doby se dějí skutečně neuvěřitelné věci. Velice se vám omlouvám, ale já to nevzdám, to vzkazuju tomu ďáblovi, pokud teda existuje. Doopravdy byste tomu asi neuvěřili, ale začalo to tím, že nejdřív mám kabelový přístup na internet, takže ten nejlepší a nejrychlejší, jaký vůbec může být. Celá anabáze začala tím, že jsem pozvala techniky, protože se mi stávalo, že občas vypadával modem. Takže přišel technik, všechno to tady spravil, dal mi novej modem, všechno mělo být OK. Měla jsem začít vysílat za krátkou dobu, a zakoupila jsem mikrofon. Milí přátelé, co myslíte, že se stalo s mikrofonem? Mikrofon nefungoval, takže jsem zase musela vrátit mikrofon, což trvalo opět několik dní, než teda jsem obdržela mikrofon nový. Jakmile se zprovoznil mikrofon, tak když jsem měla vysílat poprvé, to bylo myslím před týdnem nebo asi před 10 dny, to je jedno, tak mi ten den spadl program, který používáme k vysílání, čili další prostě nepředvídatelná událost. A navíc mi to celé poškodilo počítač, takže jsem počítač musela nechat přeformátovat, aby se tedy vzpamatoval. Což se stalo, počítač se vzpamatoval neuvěřitelným způsobem, to jsem vůbec nečekala, že se to takhle podaří. A když jsem ho přinesla domů od svého technika, tak jsem byla opravdu nadšená, protože všechno šlo ohromně rychle. Počítač mi připadal úplně jak miminko, když se přivezete z porodnice, navoněný, nový, čerstvý. To trvalo asi tak den. A další den to šlo pořád nějak, měla jsem znovu vysílat. No a těsně před tím vysíláním první pavučiny, asi za 5 minut 7, já jsem začínala od 7, tak najednou ten počítač zmrznul. Nějak se mi ho podařilo rozchodit, takže jsem začala vysílat s asi 4hodinovým zpožděním, ale nakonec teda se to všechno podařilo. Tak jsem si říkala, snad už je to zažehnáno, snad už žádné další technické problémy nebudou. I jak jsem se mýlila. Kdo jste poslouchali včera, tak jste zaznamenali, já jsem vysílala od 8 hodin, měla jsem vysílat asi zhruba do 2, měla jsem připravené zajímavé reprízy pro vás a moc jsem si to užívala, občas jsem tam měla živé vstupy do toho vysílání, bylo asi 11:45, já jsem si říkala, tak teď mám hlad, tak si jdu dělat něco k jídlu a ledva jsem vstoupila do kuchyně, tak najednou slyším ticho. Běžela jsem počítači a vážení přátelé, to už opravdu nevymyslíte, protože ke všem těm problémům, které se staly, tak se přidal ještě problém mého poskytovatele kabelu, teda internetu přístupu přes kabel, nechci jmenovat záměrně firmu, ale vy si ji domyslíte. Takže tomu spadlo v celé čtvrti nebo prostě v několika ulicích. Včera tady spadl internet. A to už jsem byla docela zoufalá a říkala jsem si, když jsem byla venku s pejskem, protože mám psa takovýho voříška, tak jsem si říkala, no to snad není možný, mě snad všechno říká, ať toho nechám, ať se na to vykašlu. Ale zároveň jsem se rozhodla, že něco takového rozhodně nepřipadá v úvahu a vzala jsem si včera poprvé tedy živé vysílání. Večer byly to zprávy letem světem internetem, no a ty už proběhly výborně. Čili jsem se těšila, že veškeré nepříjemnosti byly zažehnány, ale jak vidíte, nebyly, protože právě před chvílí, než jsem se připojila při té přestávce, kterou jsme měli na hudbu, tak tam zase přišlo nějaké rušení, zase některé ty vysílací kanály, které máme, hlavně ten hlavní, kde je nejvíce lidí, tak vypadl, nevím proč, dělám proto všechno, přátelé, zkrátka se dějí všelijaké věci. Takže já vám děkuju za shovívavost, děkuju vám za to, že přesto přeze všechno jste se mnou vydrželi. No a teď už se tedy pustíme konečně do té slibované MK Ultra, do jejího pokračování. Kdo jste minule byli naladěni na našich vlnách, tak si vzpomenete, že jsme hovořili o tom, že kultura vůbec a jednak filmy, to je jiná část, té se budeme věnovat zase někdy jindy, ale zejména hudba jsou dneska v té západní provenienci, ta západní kultura, západní hudební průmysl takzvaný, že ho zneužívá k tomu, aby nás všechny naprogramoval. No a aby jim to mohlo vycházet, tak oni samozřejmě musí programovat i ty umělce, kteří tu jejich, docela bych někdy řekla, až zvrhlou kulturu, respektive hudbu, zejména ta videa jsou zvrhlá, ta hudba ta ještě jde, ale když se podíváte na videa, tak to jsou opravdové příšernosti. No tak, aby to někdo dělal, tak i ti lidé jsou velmi často naprogramováni, protože jinak by se k něčemu takovému vůbec nepropůjčili. No a já, minule jsme probírali Miley Cyrus, jestli si vzpomenete, a její videa. A dneska jsem si pro vás připravila jednak Britney Spears a potom ještě pár takových základních informací, které se týkají toho projektu MK Ultra jako takového. Takže začneme Britney Spears, vážení přátelé. No a nejdřív si pustíme písničku, která byla v jejím případě přelomová. Oni to tak dělají ilumináti vždycky. Oni polapí nějakého umělce, ideálně, když je ten člověk ještě človíček, když je to ještě malé dítě, to se stalo Britney Spears, to se stalo i Miley Cyrus nebo Christina Aguilera je podobným příkladem. Oni zjistí, že je tady talentované dítě, to dítě přitáhnou do takzvaného Disney Clubu, čili námi obdivovaný Walt Disney a jeho úžasné kreslené animované seriály také zdaleka, ale zdaleka nejsou čisté. Disney patří nebo patřil k iluminátům, byl to zasvěcenec vysokého stupně. Čili oni vezmou tyhle ty talentované děti, přiberou je do svého Disney Clubu dětského pro děti a zmocní se jich a začnou je programovat. To programování spočívá v nesmírném mučení, k tomu se ještě dostaneme, nevím kolik a nakolik vám toho řeknu, protože to jsou zvěsti skutečně tak děsivé, že se ani o nich člověku nechce mluvit. Ale co jsem chtěla říct k té Britney Spears, prostě ty děti jsou programovány a oni nějakou dobu přesto přeze všechno vytvářejí kladný obraz. Vytvářejí kladný obraz, jdou kladným a velice pozitivním příkladem dětem v tom vysílání, čili rodiče, kteří to vidí, tak je taky mají rádi, obdivují je. Jo, prostě vysílají dobro a všechny možné pozitivní signály do světa. To je záměr. Ale jakmile taková holčička, ono se to týká i kluku, ale u těch žen nebo mladých dívek je to ještě víc vidět. Jakmile ta holčička roste a dostává se do puberty, tak čím je jaksi starší, zralejší, tak najednou k tomu veskrze kladnému se začnou přidávat i nějaké zápornější aspekty v chování. Třeba proti něčemu rebeluje a podobně. A takhle to jde dál a dál, až dospěje do určitého stádia vyzrálosti, kdy je třeba 16 nebo 17 let. Myslím, že v případě Britney Spears to bylo 17 let a v tu dobu obvykle se odehraje zlom. Ten zlom, jak už jsme u iluminátů zvyklí, nikdy není náhlý. Oni všechno dělají postupně, pozvolna, salámovou metodou, neboli taky tou metodou vařící se žáby, všichni určitě už se to slyšeli. Čili tak pomalu, že vlastně člověk nevnímá tu změnu. Kdyby udělali změnu rychlou, ostrou, tak by si toho všichni všimli a protestovali by. Ale když ji udělali dostatečně pomalou a pozvolnou a povlovnou, tak lidé si nevšimnou a vlastně postupně akceptují horší a horší stránky toho, co vidí. Jo? A tam potom v určitém momentě vlastně ta dívka, která byla do té doby dobrá, hodná a hodná také následování a příkladu, tak se mění v takzvanou špatnou. Ani bych neřekla zlou, spíš ve špatnou. Takže the good girl turns to the bad girl, jak oni říkají, mění se ve špatnou. No a přelomovou písní, která má i video, je od Britney Spears Hold It Against Me. Já tam tu písničku na chvilinku jenom pustím a potom si k tomu řekneme víc. Tak vážení přátelé, už jsem u vás zase zpátky. No a nyní si budeme chvíli povídat o Britney Spears. Britney začala pracovat na Broadway, když jí bylo teprve 8 let. Když jí bylo 12, tak začala účinkovat v Mickey Mouse klubu, to je ten klub, který jsem již zmiňovala. A o 5 let později, když jí bylo 17, už byla slavnou světovou popstar. No a v tom videu, když se podíváte na YouTube, tam je mnoho videí, která se zabývají právě Britney Spears nebo různými jinými hvězdami a ptají se, co se stalo, proč vlastně, k čemu došlo, co se přihodilo, že se ten člověk z takového veskrze pozitivního a úžasného tvora změnil v člověka, který vlastně nese poselství veskrze teda nebo většinou temná. A v tom videu říkají, Britney vykazuje klasické symptomy mladého umělce, který prošel devastujícím programováním mysli. Vykazuje znaky oběti monarch programování. To je pořád součást MK Ultra. Ono těch názvů toho programování je mnoho a všechno to patří do té rodiny. Britney vyrostla ve venkovské Louisianě v rodině sužované zneužíváním a násilím a to z ní udělalo ideálního kandidáta pro převzetí hudebním průmyslem. Jako dítě chodila do gymnastiky a na lekce zpěvu a vyhrála mnoho státních soutěží a soutěží dětských talentů. Když jí bylo 13 nebo 12, byla obsazena do Mickey Mouse klubu a dostala se pod disneyovský iluminátský systém kontroly mysli a současně se stala obětí MK Ultra. Disney byl využíván okultní elitou od 30. let a úzce spolupracoval s vládou při mnoha příležitostech. Tady teď udělám malou vsuvku. Koho vás to zajímá, tak na YouTube zase jsou důkazy, jsou tam videa, kde je vidět, jak oni vsouvají do programu pro děti obscénosti. Jo, zase, jak jsme si říkali už minule, okem to nepostřehnete, když se na ten film díváte, ale to podvědomí to zaznamená. Takže koho to zajímá, můžete si to najít na YouTube. Podle několika výzkumů byl Disney součástí projektu CIA MK Ultra. A majetek nebo nemovitosti těch jeho studií byly využívány k experimentům MK Ultra a mnoho jejich produktů záměrně obsahuje příkazy té kontroly mysli a její symbolismus. Disneyho zapojení do MK se také odráželo v tom Mickey Mouse Clubu a jeho obchodní značka Myší uši se stalo jejím symbolem. Tím je myšleno symbolem MK Ultra. Možná jste si všimli, nebo jste si možná nevšimli, protože já dokud jsem na to nenarazila asi před 3 lety právě na YouTube, jak jsem vám už minule říkala, když jsem se učila tu angličtinu, tak jsem si toho vůbec nevšimla. jo, protože tyhle věci jednak nesleduju a jednak jako jdou mimo člověka. Ale když se potom na to zaměříte, tak zjistíte, že opravdu je to na každém rohu. Různé hvězdy, ať je to Britney Spears nebo různé jiné zpěvačky, často jsou foceny na obálkách časopisů a teď, že jo, mají tu svoji hezkou tvářičku a to si říkáte, co to je za umělecké stvárnění. Prostě mají ty Mickey Mouse uši. No a nyní už je to jasné, proč. Ono to vlastně symbolizuje, že tito lidé jsou pod programem kontroly mysli. Čili uši Mickey Mouse jsou jasným symbolem a dokonce jsem někde četla, že to dává i ostatním společnostem nebo lidem v branži, že je to pro ně echo. Jo? Tenhle ten člověk je náš, ten je pod programem. Toho můžete zneužívat. V roce 1990, teď pokračujeme o Britney. V roce 1998 Britney Spears podepsala smlouvu s Jiv Records a vydala své první sólové album Baby One More Time. Jak je tomu v případě většiny teenagerských Disney hvězd, image Britney se soustředil na mix, to znamená smíchání, to znáte, prolínání, na prolínání dětské nevinnosti a sexuality. A teď jsme tady u toho, o čem už hovoří ty štrasburské protokoly, respektive štrasburské memorandum, že se chystá a skutečně půda, vážení přátelé, je proto naprosto nakypřená, připravená a to je sexualizace dětí. A oni to dělají tak, že prostě ty malé děti nebo potom přijdou do puberty a jak už jsem říkala, částečně se chovají naprosto v pořádku, ale vedle toho dělají některé horší věci. A k tomu patří i ta sexualizace. Najednou prostě zjišťujete, že holka, který je třeba 13, 14, tak je velmi málo přioděná, má třeba holý břicho a začíná se chovat vyzývavě. Tak to je ono. A oni vždycky ukáží v jednom obraze jako velmi nádhernou, velmi nevinnou, úžasnou a v druhém obraze je nějaká sexualizace. A takhle to míchají a cílem toho míchání, co myslíte, že je toho cílem, ten je jednoduchý, připravit nás na to a hlavně chtějí, abychom to akceptovali. Proto se tohle to děje. Vlastně takhle programují nás všechny, abychom akceptovali sexuální chování dětí. A daří se jim to velmi dobře. Jestli jsme to dřív akceptovali třeba o 18-letých dívek, tak dneska už to lidi prostě akceptují u daleko a daleko mladších ročníků. A to je na tom, domnívám se, jedna z těch nejzrůdnějších věcí vůbec. Takže sexualizace dětství je nyní opakujícím se tématem v popkultuře. Na videu, o kterém hovoříme k tomu klipu, je obrázek, kdy mladinká Britney stojí před vitrínou s panenkami. Ovšem stojí tam oblečená jenom na půl. Teďka už mluvím o tom klipu Baby Hit Me One More Time. Pokud se týká tady toho klipu Baby Hit Me One More Time, tu písničku určitě znáte, ta písnička je podle mě i jedna z jejich nejlepších, jinak já neznám moc její tvorbu, protože mě ta Britney dojímá tím, co se jí stalo, ale ta tvorba mi zase nějak zajímavá nepřipadá, ale tuhle tu písničku znáte všichni, já vám ji připomenu, ji teďko pustím. A k tomu jsem zase četla někde na internetu, že ono to má být jakoby vzpomínka na dětství, že 17-letá dívenka se loučí s tím svým dětstvím a tak jako říká baby, ještě jednou se mi vrať, nebo něco v tom smyslu. Jo, to baby hit me one more time. Ale zároveň to baby hit me one more time může znamenat i baby, ještě jednou, jak to říct slušně, mě pomiluj. Jo? Takže dvojsmysly se vyskytují úplně všude, jak ve videích, v té vizuální části, tak i v textech jednotlivých písní. A všechno to směřuje na nás, abychom akceptovali kdejaké obludnosti a všechna možná zvěrstva. Samozřejmě, pokud je člověk dospělý a má už určitý názor na tyhle ty věci, tak se ho to nikterak nedotkne. Ale koho se to nesmírně dotýká, vážení přátelé, to jsou především naše děti. Ty doopravdy tomu nejsou imunní a podléhají tomu. A vidíte to možná i ve svém okolí. U nás to ještě není tak rozšířené, ale v té Americe, a obávám se, že i v západní Evropě, skutečně ty dívenky nemají nebo přestávají mít cit pro to, co je vhodné a co není. Jsou předčasně, ani bych neřekla vyspělé, ale prostě jsou sexualizované. Samozřejmě ilumináti nelení a nejenže produkují hudbu tohoto typu a filmy, ale samozřejmě i hračky. Zase na YouTube najdete videa, kde jsou ukázány panenky, barbíny. Jestli si pamatujete, když tady začaly barbíny a jaký to byl hit a teď oni měli různé šaty a byly jako princezny a pak byly jako nevěsty. A i když ta panenka nám ze začátku připadala jako divná, že je teda příliš hubená, zase nás naprogramovali mimochodem na vyhublost a vychrtlost. Tak jsme si na ní nakonec zvykli a ty barbíny se nám zdály pěkné. Ale to, co vidíte v těch videích, to už nejsou panenky. Ty jsou tak oblečené, že daleko více než panenky připomínají mladé nebo malé prostitutky. Takže tohle všechno se děje. Mimochodem, proto jsem náš pořad tento nazvala Pavučina, abychom viděli a víc si uvědomovali, že to nejsou jednotlivé věci, které se na nás valí, ale že je to doopravdy síť. To je síť. Oni nezapomínají snad, nebo nezapomněli snad vůbec na nic. Oni atakují úplně všechno. Atakují všechny naše smysly, atakují naši mysl a člověk se tomu může bránit a poměrně si myslím i snadno, pokud ale o tom ví. Pokud o tom lidi nevědí, tak se stane jediná věc a sice, že tomu programování podlehnou a ty ohavné kulty, které jsou jim předkládány, přijmou a začnou se chovat podle nich. Což mimochodem je zase cílem iluminátů a cílem nového světového řádu. Tady bych ještě ráda zmínila jednu souvislost, a sice proč se tolik soustředí ta vládnoucí takzvaná elita na média a proč na nás útočí právě prostřednictvím médií a prostřednictvím tomu, že ničí náš vkus. Ten cíl je úplně jasný. Oni totiž zjistili, že za celá ta tisíciletí, co se snaží ovládnout lidstvo, že lidi se dají ovládat vždycky do určité míry. Ale potom, že nastane okamžik, kdy se lidi vzepřou, vystoupí proti nim a zjednají si alespoň nějakou svobodu, alespoň nějaký pořádek. A oni tudíž přišli na to, že pokud chtějí z lidí mít skutečně otroky, tak musí změnit jejich mysl. To je ten důvod, proč oni jdou takhle tvrdě proti nám. Oni jdou proti samotnému lidství. Poněvadž dokud v nás bude láska, dokud v nás prostě budou lidské hodnoty, jako je takový běžný lidský soucit, tolerance, jo, touha dělat dobré věci, pomáhat si vzájemně, jít dopředu a podobně, tak oni vědí, že se necháme jako lidi dost dlouho decimovat, ale že dřív nebo později se jim vzepřeme. A proto oni kladou tak velký důraz právě na programování mysli. Programují nás všechny. A ruku na srdce, přátelé, všichni tomu podléháme do nějaké míry. Když se zamyslíte nad tím, jaké věci jste tolerovali nebo akceptovali třeba před 20 nebo 30 lety a co pro vás už bylo za hranicí, dejme tomu vkusu nebo tolerance. Schválně se nad tím každý z vás zamyslete, pokud chcete. A přenesete se do dnešní doby, tak zjistíte, že i u nás v Čechách, kde si myslím, že to zdaleka ještě není tak strašné, že to ještě nepostoupilo tak daleko v té své zhoubné, v tom svém zhoubném působení, jako třeba na západě. Ale přesto ty hranice jsme posunuli. Posunuli jsme je všichni a posunuli jsme je směrem, který podle mého názoru nás příliš nešlechtí. Ale co chtějí světovláci? Chtějí, abychom je posunuli za úplně nejzazší mez. A tou nejzazší mezí zaprvé je to sexualizace dětí a s tím související pedofilie. A to je prostě hrůza, přátelé, tohleto zkrátka nedovolíme. Doufám, že souhlasíte. No a já se zase vrátím k té Britney Spears. Zmiňovala jsem nejdřív tu píseň, kterou jsme si pouštěli jako první. V níž ta Britney v tom videu vidíte, jak ona se mění z té dobré dívky v tu špatnou. Jo? Tam začíná ten klip, ona je tam v krásných bílých šatech, je tam jako nevěsta, je nádherná, něco se děje a prostě po nějaké době se to všechno mění. Je to video Hold It Against Me a nemá evidentně nic společného s textem. Je to o jejím programování té Britney a jejich alternativních osobách. Ty alternativní osoby v jednom člověku vznikají tak, že ti lidé jsou podrobováni krutému mučení. A když ta lidská mysl pracuje tak, že pokud bolest dospěje do určitého stupně, tak prostě ta mysl vypne, odpojí se od té bolesti a uteče do nějakého jiného světa. A tímhletím způsobem oni dokáží naprogramovat v člověku dokonce několik osobností, které potom v tom člověku existují vedle sebe. Ale ten člověk si není, velmi často si vůbec není těch dalších osobností vědom. A na určitý povel, který může být slovo nebo nějaký zvuk, různé je to, se ty osobnosti jedna změní v druhou. Jo? Takže to je to programování osobnosti, rozštěpení jedné osobnosti na několik dalších. V mnoha klipech, když kdo sledujete hudbu, tedy klipy, videoklipy, já třeba moc ne, ale přece jenom jsem jich pár viděla, tak strašně často vidíte zrcadla v tom klipu. Zrcadla a ta zpěvačka nebo zpěvák eventuálně, ale častěji je to u žen, se zhlíží a vidíte jí v těch zrcadlech několikanásobně. Někdy vidíte jenom dvě třeba, ale někdy jich vidíte třeba osm. A to všechno je symbol k tomu a má nám to ukazovat, že ten člověk má tímhletím způsobem naprogramovanou a rozštěpenou mysl. Že se vrátíme k Britney. Čili tady to video Hold It Against Me je o jejich alternativních osobnostech. Je to klasický příběh ilumináckého průmyslu, o kterém už jsem mluvila. Příběh zhodné dívky se stává zlá nebo špatná. Na začátku je Britney ukázána ve velkém cylindru, komponovaném z televizních monitorů a videokamer. Tento prostor symbolizuje její mediální vězení. Jo? Oni nám skutečně ukazují úplně všechno, akorát, že my to neznáme, tak nás to vůbec nenapadne, abychom si to tímhletím způsobem překládali. Ale myslím si, že v tomhle se dokážu i do iluminátů částečně vžít. Oni totiž jsou velice zvrhlí. A je to štve. Oni takových stovek let a pořád se musí skrývat. Já mám takový pocit, že se všechno urychluje nejen z těch důvodů, o kterých často hovoříme, ale i proto, že oni už prostě se nemůžou dočkat toho, až se budou moci opravdu otevřeně projevit. Opravdu otevřeně projevit tu svoji zvrhlou povahu. Takže zpátky k tomu videu. Na začátku je Británie velké cylindru komponovaná z sesních monitorů a videokamer. Tento prostor symbolizuje její mediální vězení. Jako taková otevřená podkyně je neustále monitorován svými handlery, kdo danou osobou ovládá, kteří používají kamery. Je také neustále programován. Monitory kontinuálně ukazují filmové záznamy z jejich dřívějších videí. Je utvořena před vnějším světem a může vidět jenom obrazy, kterými ji oni krmí a na kterých je ona sama tak, jak ji vykreslují handleři. Britney má na sobě bílé svatební šaty, které jsou narážkou na rituální aspekt videa. Bílé šaty symbolizují její nevinnost a čistotu na začátku procesu. To se pochopitelně změní. Ve videu vidíme Britney připojenou na kapačky taky v jednom záběru. Ty kapačky, asi si domyslíte, co to znamená. Znamená to, že prošla mučením prostřednictvím drog. Kromě toho v tom videu vystupuje sbor, který tam zpívá v momentě, kdy se Britney jakoby odpojí a symbolicky levituje. Zase v tom programování jedním ze symbolů je motýl. Motýl proto, že vlastně ten člověk jakoby z kukly tím programováním se mění na motýla, čili vzniká nová kvalita. Ale hlavně ty oběti, chudinky, které jsou tomu nelidskému mučení podrobovány, tak když se jim podaří se odpojit, tak oni se potom cítí, protože netrpí bolestí v tu chvíli najednou, tak se cítí jako motýly, jakože úplně lítají. Jo? Cítí se doslova a do písmene jako v ráji. Takže to je motýl a vůbec tetování, to je další znak těch lidí, kteří jsou lapeni do programu kontroly mysli. Často mají různá tetování motýlů, anebo ty motýly nosí třeba jako ve formě prstenu, nebo to má někde v hlavě ve vlasech. A podle toho je často poznáte a zase je to zároveň i impuls a zpráva těm lidem, kteří jsou takzvaně v biznisu, že tenhle ten člověk je náš, toho můžete zneužívat. Vrátíme se zase k tomu videu. Tam zpívá sbor a ten zdůrazňuje koncept útěku z reality, o kterém jsme hovořili. Tomu odpovídá i text, protože ona tam zpívá. Kdybych řekla, že moje srdce bylo nahlas, kdybych mohla utéct tomu davu nějak, kdybych řekla, že chci teď tvoje tělo, měl bys mi to za zlé? Protože se cítíš jako v ráji, potřebuji dneska volno. Tak kdybych řekla, že chci teď tvé tělo, měl bys mi to za zlé? Takhle tam chudinka zpívá. Čili v důsledku bolesti a mučení, které oběti MK Ultra prožívají, odpojení od reality skutečně znamená cítit se jako v ráji, protože otrokyně přestane cítit fyzickou bolest. Jsou svými handlery, Handler, to je ten, kdo je ovládá, povzbuzování, aby utekli do svých šťastných míst. Tomu říkají happy place. Jinými slovy, potřebují volno. Jo, to taky často zpívají, když slyšíte v těch amerických hitech potřebuje volno, tak to znamená, že ten člověk prostě už nemůže vydržet, že potřebuje utéct do nějakého lepšího světa bez bolesti. Po scéně odpojení dalším krokem monarch programování je symbolicky vykresleno vytvoření alter ega. To je ta další persona a jak jsme říkali, těch person může být i několik. To se stane v případě tohoto klipu ve velkém bláznivém rituálu, kde panenská Britney, oblečená v bílém, je ušpiněna a zničena. Pusťte si to video, tam to uvidíte. Vlastně nejdřív je v těch bílejch šatech svatebních a pak najednou tam přijde prostě černá Britney, oblečená v nějaké kůži a ty dvě potom spolu bojují. Je to boj mezi dvěma osobnostmi, pak následuje obrázek, a to je dost děsivé, přátelé, jednoho oka s dvěma panenkami a ten obrázek trvá sotva půl sekundy, ale je velmi významný, protože reprezentuje existenci dvou osobností v rámci jedné a té samé osoby. Na konci bitvy se vynořuje nová Britney. Z nevinné a čisté, oblečené do bílých svatebních šatů, je vytvořena špatná sex kitten, verze Britney, to sex kitten, to je zase programování prostě na sexuální otrokyně, je to pořád jedno a to též akorát jsou to různé názvy. Čili sex kitten verze Britney, která oblečená v černém sadomaso oblečku z kůže, tam pokračuje v tom představení a pokračuje ve zpěvu a najednou je to někdo úplně jiný. Kromě toho je obklopena muži, kteří mají na tvářích masky. A u těch masek bych se taky ráda na chvíli zastavila. Poměrně spolehlivě poznáte, zda se jedná o nějaké programování nebo šifrované tajné zprávy, které vás chtějí nějakým způsobem nepěkným ovlivnit. Podle toho, že ti lidé nosí masky. Jak už jsme říkali minule, ilumináti se skrývají. Nechtějí, abychom o nich přímo věděli, i když už mnohé na povrch samozřejmě vychází, ale pořád jsou ve stínu nebo ve tmě. Jo? A stejně tak ti lidé skrývají své obličeje. Takže kde uvidíte masky, tak s největší pravděpodobností se tam děje něco, ať už v tom filmu nebo v tom klipu, kde vás záměrně chtějí nějakým způsobem podvědomě, čili tam vsunou něco, co ani nevidíte, ovlivnit. Chtějí vás naprogramovat. Vypadá to bláznivě, ale bohužel je to tak. Možná, že jste někteří z vás viděli film Eyes Wide Shut, to znamená oči doširoka zavřené. Jo? To zřejmě od Kubricka. To zřejmě proto, že chtěl naznačit, že prostě lidi před tím vším, co se děje, zavírají oči, že to prostě nechceme vidět. A není divu, protože je to všechno nesmírně obludné, je to opravdu kruté. Ale v tom filmu Eyes Wide Shut, kde hraje Tom Cruise a Nicole Kidman hrají hlavní role, tak tam vidíte, co se děje a jakým způsobem ilumináti operují. A tam mimo jiné je tam scéna z nějakého jejich rituálu, kde jsou všichni lidé v maskách, pak jsou tam nějaké sexuální otrokyně, je to opravdu odporné. Já jsem to shlédla jednou spíš z pracovních důvodů a nikdy v životě už to vidět nemusím. Taky není bez zajímavosti, že nějakou dobu po natočení toho filmu, a ta doba nebyla tak dlouhá, Stanley Kubrick zemřel. Otázka je, jestli zemřel sám od sebe, nebo jestli mu k té smrti někdo pomohl. No a nyní ještě k Britney. Ze všech hvězd, které propagují MK Ultra agendu, Britney je jednou z nejvíce zřejmých případů skutečné otrokyně. Já si myslím, že tohle to platilo dřív, že dneska ta Britney Spears Samozřejmě patří k nim, patří k tomu průmyslu, ale můžeme se setkat s mnohem horšími případy. I když tam je otázka, jak dalece ti lidé s tím souhlasili, anebo jestli teda byli skutečně takhle brutálně zneužiti, jako byla Britney Spears. Ale například Lady Gaga, o té jsme mluvili minule, to ani snad nepotřebuje komentáře, co ten tvor, já ani snad nemůžu říct žena, co ten tvor vyvádí. Jinak koho je mi také nesmírně líto, je Miley Cyrus, i když její videa se opravdu se na ně nedá dívat a ani se na ně nedívám, ale nemohla jsem nezaznamenat, že natočila nedávno video, kde propaguje vysloveně, kdyby sex s dětmi, ale dokonce s batolaty. O tom jsem vám už minule říkala, ale třeba ta Miley, té je mi také hodně líto, poněvadž ona podobně jako Britney Spears byla využitá tím průmyslem zcela evidentně, dostala se do show businessu jako malá, potom natočila nějaký seriál Hannah Montana, kde hrála velice kladnou postavu, no a najednou takhle z té kladné postavy se přeměnila v úplnou kreaturu, myslím, že to už se ani jinak nazvat nedá, to její počínání, než jako počínání kreatury. A zase v tom vidíte ten ďábelský záměr a ďábelsky chytře. To se jim musí uznat elitám nebo iluminátům, že jsou ďábelsky inteligentní ti lidé. Poněvadž oni nejprve nechají tu ženu, tu dívku, hrát veskrze kladné role. Tím pádem si získá nejen děti, ale získá si i jejich rodiče. Je prostě úžasná. Mezi tím jí chudinku nepředstavitelným způsobem mučí, zničí zcela její osobnost, rozštěpí ji na několik osobností, udělají z ní sexuální otrokyni a potom toho též tvora, který už není zcela svéprávný, vypustí před ty děti, které ji milovali, milují. Rodiče, ty už se na to nekoukají, ty vědí, ano, Miley, to je v pořádku, Hannah Montana, to je super, děti mají dobrý příklad a oni ji vypustí takhle přeprogramovanou na ty samé děti, aby je učila obscénostem. Čím musíme uznat všichni, vážení přátelé, že ať jsou ti ilumináti, jací jsou, tak hloupí rozhodně ne. No a tímto konstatováním uzavřeme dnešní díl o MK Ultra. Já myslím, že to stačilo. Tyhle věci jsou velmi bolestné. Vy se s nimi setkáváte, když posloucháte pana Vladimíra Kapala v jeho pořadu 13 satanských pokrevních dynastií, které chtějí zničit svět. Jak už jsem zmiňovala, všechno se to prolíná, takže i naše některé informace se musí zákonitě prolínat, protože tak to zkrátka je, tak to funguje. Tak abychom se nezdržovali příliš dlouho u odporností, tak já vám zase za chvilku pustím pár písniček. Nejdřív pustím Britney, Baby Hit Me One More Time. Písnička je pěkná, proti té opravdu nemám vůbec nic, dokud... Ani to video není tak úplně hrozné, ale je to také přelomová píseň, kdy ona se měnila z té krásné dívenky vlastně v naprogramovanou otrokyni. A dáme si pár písniček, asi tak 10 minut a pak se podíváme na nějaká možná řešení a já se s vámi podělím o to, jak si myslím, že se dá bojovat proti strachu, jak se dá zatočit celou tou situací. No a v rámci toho se podíváme i na asertivitu. Tak, vážení přátelé, zůstaňte s námi. Ještě před sebou máte zhruba hodinu a 10 minut vysílání studia Lípa a já doufám, že si ho užijete, ale zároveň vás chci už teď pozvat a naladit na vynikající pořad, to je hlavní pořad dnešního večera, který bude mít pan Kapal s panem Joe Doležalem. A ti se vám ozvou v 9 hodin. Do té doby budeme spolu. Já vám děkuji za to, že jste se mnou nebo s námi ve studiu Lípa. Mějte se fajn a za 10 minut zhruba se vám ozvu.
Roads must a man walk down before
people need hope, people need loving, people need trust from a fellow man, people need love to make a good living, people need faith in a helping hand. Man has always wanted a woman by his side to keep him company.
Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Hlásí se vám Pavučina. Pořad o tom, vážení přátelé, já jsem zpátky, mezi tím zase nevím, kdo to je, jestli kabel se na mě zlobí, nebo jestli je to opravdu ďábel, tak jste si asi všimli, že to zase chvilkama vypadávalo. Vážení přátelé, já vás prosím, vydržte s námi, vydržte se studiem Lípa, ty technické problémy prostě musí přestat, to jsou věci vis major, které doopravdy nemohu ovlivnit. Samozřejmě ještě zkusím jiného poskytovatele internetových služeb, ale mám toho, který, nechci ho jmenovat, vy si to domyslíte, který by měl mít služby nejlepší, ten internet, který mám, tak je vysokorychlostní, takže prostě vůbec nechápu, proč tady k tomu dochází. Počítačem už to taky není, protože ten jinak jede skvěle, je přeformátovaný. Tak prosím vás, vydržte. No a Pavučina se vám teď hlásí tou částí programu, jak jsme i slíbili a máme to i v džinglu, že se chceme i věnovat řešením. A já jsem si vybrala jako první část těch řešení to, co je jedním, ono je to možná úplně hlavní, na co ti ilumináti nebo elity hrají, a to je strach. Strach nás lidí, strach z teroru, strach ze smrti, strach ze zlých věcí. Samozřejmě každý z nás má strach. Je to, jsme lidé, jsme v hmotném světě, máme těla, mohou nás potkat různé nepříjemnosti, spousta věcí bolí a toho se člověk bojí. A taky se člověk bojí samozřejmě smrti, i když já osobně si myslím, že smrt jako taková je právě demonizovaná touto společností jenom proto, abychom se jí báli, ale že ve skutečnosti je to zkrátka jenom přerod, přechod do nového světa. Nevím, jestli do jiné dimenze, asi nejspíš ano, ale neumím si představit, že by jako člověk byl jenom jeho tělo. Podle mého názoru tomu tak není, protože tělo prostě nevytváří vaše myšlenky. Je to úplně naopak, vy svými myšlenkami, tím, kdo jste, co jste, tím nějakým fluidem nehmotným, říká se tomu duše, duch a podobně, vedete svoje tělo tam, kam potřebujete. Myslím si, že v tomhletom smyslu jsme my lidé nemohli zase dostat lepší důkaz, než jaký jsme dostali v podobě počítačů. To je úplně stejné. Když budete mít počítač, nebudete v něm mít žádný program, tak je to prostě jenom kus nějakého železa. Je to krám, který je vám k ničemu, ale ve chvíli, kdy ho oživíte programem, tak najednou je to velký pomocník a stává se z toho stroj, který má velký výkon. Čili tam vidím naprosto jasnou paralelu a domnívám se, že proto ta dnešní společnost, to bude otázka 20. století, samozřejmě i našeho 21. století, je tak zaměřená na boj se smrtí. Jo? Aby lidi měli strach, aby si mysleli, že tohleto je skutečně jenom jeden jediný život, který člověk žije. Já se nedomnívám, že je tomu tak. A tohoto strachu ze smrti, všimněte si toho, vlastně, jak ta společnost s tou smrtí bojuje. Zdravotnictví absolutně neakceptuje u lidí, kteří i mají věk, jim třeba 80, 90, 100, tak se to naprosto neakceptuje. Prostě do poslední chvíle ty lidi se nenechají v klidu umřít, ale do poslední chvíle se bojuje o to, aby zůstali tady v té hmotné schránce, i když už třeba je jasné, že je to pro ně utrpení. Jo? Takže ten boj ze smrtí a ten umocňuje náš přirozený strach z toho, že nás něco bude bolet, nebo z toho, že zemřeme. Přitom všichni víme, že v životě máme pouze jedinou 100% jistotu. A tou jistotou zkrátka a dobře je, že jednoho dne z tohoto světa odejdeme. No a já jsem se chtěla zaměřit v dnešní části pavučiny na to, co s tím strachem dělat. Jsme lidé, je to přirozené a pokud si uvědomujeme, a to vy, kteří jste teď tady s námi, si určitě uvědomujete, co se na nás řítí a co se skutečně může stát a že teror a strach vyjít z baráku se může stát každodenní součástí našeho života, tak se člověk samozřejmě bojí. Já jsem proti tomuhletomu strachu, který jsem opravdu měla někdy od toho podzima loňského roku, kdy jsem si s konečnou platností uvědomila, že ta situace je velmi vážná, tak se mi povedlo se s ním vypořádat v podstatě velmi jednoduše. Začala jsem s tím něco dělat. Je to dělat něco, řešit něco, místo toho, aby člověk se bál, je univerzálním pomocníkem proti čemukoliv. Ať máte v životě jakýkoliv problém, tak ve chvíli, kdy se soustředíte nikoli na problém, ale na řešení toho problému, tak zaprvé ohromně vzrůstá vaše šance, že ten problém skutečně vyřešíte, protože proto něco začnete dělat. A za druhé, přestanete vkládat energii do toho strachu, který naopak vám síly bere. Takže to je moje hlavní doporučení pro nás, pro všechny. Samozřejmě musíme vědět, co se děje, proto posloucháte Svobodné rádio, proto my jsme tady, abychom vás informovali. Ale chci, vážení přátelé, vám doporučit, berte to jako informace. Obrňte se proti tomu, aby vás devastovali, abyste z nich měli strach. Prostě je to informace, abych mohla něco dělat, tak tu informaci potřebuju. Tečka. A potom se rozhodnu, co s tím se vším udělám. Těch možností má, každý z nás má alespoň nějakou možnost. Někdo jako třeba my vysíláme ve Svobodném rádiu, vy zase o tom například hovoříte s lidmi, možná si děláte nějaké zásoby, staráte se o své investice, aby byly pokud možno bezpečné, mluvíte se svými dětmi, začali jste se jim třeba i víc věnovat, nebo se začnete, protože víte, že i oni potřebují informace, aby nepodléhali té úděsné propagandě a programování mysli a další věci. Takže to je nejbezpečnější prostředek proti strachu je, bojím se, uvědomím si to chvíli, teda to nechám proběhnout, ale potom si řeknu tak dobře, a co s tím? A v tu chvíli vás ten strach úplně přejde. Určitě to všichni znáte, kdo jste studovali třeba nějakou školu, anebo ono i na základní škole. Jak jsme se kolikrát báli a teď jsme se třásli před písemkou a třásli jsme se celé hodiny a neučili jsme se. No a pak jsme dostali, pak byla písemka a dostali jsme kouli. Třeba, nebo čtyřku, já nevím co. Ale ve chvíli, kdy místo toho třesení se strachy, se člověk začal učit, tak najednou ten strach byl pryč. Je to otázka energetická. Vlastně to nabývá vždycky vrchu u nás v našem životě, čemu věnujeme aktuálně energii. A když tu energii věnujete řešení, tak strach nemá, kudy by k vám pronikl. Jo? Takže to je jedna věc. Najděte si něco svého, nějaký svůj způsob, kde si řeknete ano, teďka prostě já dělám pro sebe, pro rodinu, pro děti, pro společnost, jak kdo chcete a udělejte každý den aspoň kousek. Uvidíte, že se vám strašně uleví, komu teď v tuhle tu chvíli celé té situace není dobře. To je první věc. Druhá věc je, už jsem ji trošku nakousla, když má člověk z něčeho strach, tak pomáhá, když si uvědomíte, co nejhoršího by se mohlo stát. A to nejhorší potom přijmout. Já zase pro každého z nás to nejhorší je asi něco jiného. Já se omlouvám, že hovořím o sobě, ale prostě já jsem jediná, o kom můžu v tomhletom smyslu hovořit zcela jako stoprocentně a říct ano, tohle to stoprocentně je tak, tohle je stoprocentní pravda. Já jsem o tom všem hodně přemýšlela a vím sama za sebe, že zkrátka to otroctví je pro mě nejhorší, co může být. Navíc jako žena to vnímám velmi, velmi, velmi citelně. Tu představu, že nyní, jak jsem vám slíbila, se podíváme trochu na asertivitu. Vážení přátelé, to je slovo, které se skloňuje, dřív jsme o něm vůbec neslyšeli, ale zhruba asi 25 let se skloňuje na každém rohu asertivita, asertivita, asertivita. Tak, co myslíte, že ta asertivita ve skutečnosti je? Já vám dám chvilku, abyste si to mohli rozmyslet, co si myslíte o asertivitě. Většina lidí si obvykle myslí, protože zase díky médiím a nepřesnostem různým, které si tam objevily, nám to tak bylo vštípeno, že asertivita je metoda ostrých loktů, která má ty lidi, kteří už bez tak válcují kde koho, taky má dát ještě nástroje, aby vždycky a za všech okolností ve všech komunikačních rozpravách a podobně, aby zvítězili a aby všechny převálcovali. Ale vážení posluchači, tak tomu vůbec není. Asertivita, to je celý systém komunikace, vznikl v Americe. Z toho zase vidíme, že v Americe vznikají jak špatné, tak ale tam vznikla i řada, velikánská řada vynikajících věcí a asertivita k ním rozhodně patří. Vyvinuli ji američtí psychiatři a vyvinuli pro lidi, kteří se u nich léčili s úzkostnými stavy. Čili pro lidi, kteří měli tak malé sebevědomí, že pro toho člověka byl problém zajít do obchodu a říct, že chce dva rohlíky. Takoví lidé existují. Jo? To už je potom extrémně nízké sebevědomí. A ti američtí psychiatři vyvinuli tedy systém vlastně léčby, nebo terapie, to je lepší slovo, terapie, který nazvali asertivita a který právě těmto jedincům úzkostlivým měl pomoci k tomu, aby se byli schopni zařadit do společnosti. No a mezi tím, když se to začalo uplatňovat, tak to proniklo i na veřejnost a lidi zjistili, že každý z nás asi, že máme sem tam nějakou oblast, ve které se necítíme úplně jistí v kramflecích a kdy naše sebevědomí z nějaké stovky klesne na divné nulu. No a začalo se to využívat obecně a získala si ta asertivita mnoho příznivců a já dodávám, že právem. Abychom si tu asertivitu ještě lépe vymezili, tak si nejdřív řekneme něco o dalších způsobech komunikace nebo jednání či chování. Podle asertivity jsou 4 základní. Jednak je to asertivní chování, jednak je to agresivní chování, manipulativní chování anebo submisivní chování, pasivní takzvaně. Když se vás zeptám, co je to agresivita, tak určitě okamžitě všichni víte, projevy agresivity jsou nám všem dobře známy, jednak může být ta agresivita slovní, že lidé křičí a nadávají třeba sprosté nějaké i nadávky, výhrušky a podobně, ale ta agresivita může být i fyzická, že někdo, kdo má vztek, tak něčím třeba praští nebo něco rozbije a podobně. Kromě toho agresivita může být přímá, to znamená, že řvete přímo na ten objekt, který zrovna máte nejbliž, obvykle to bývají nejbližší lidé, ono nás většinou naštve něco úplně jiného, ale celý den to v sobě dusíme a potom se pustíme do toho našeho blízkého člověka. Takže to je přímá agresivita, když jdu přímo, křičím, nebo nedej bože, fyzicky třeba napadnu konkrétní subjekt, a nebo může být i nepřímá. To jsou takové ty případy, kdy přijde třeba soused, něco vám řekne, vy dostanete vztek a místo, co byste ho přímo směrovali na toho souseda, tak si ho vylijete na dítěti, který zrovna se k tomu přichomejtlo. Nebo typicky mám vztek na souseda, ale neřeknu mu to a nakopnu jeho psa a podobně. To je nepřímá agresivita. Pravým opakem té agresivity je takzvaná pasivita nebo taky submisivita. To všichni znáte, to jsou prostě takový ty lidi, mouchy, snězte si mě, já nic nedělám, protože stejně nic nemá cenu. A teď si všimněte, přátelé, kam jsme se dostali opět k naší současné situaci. Spousta lidí se takhle chová teď pasivně, jo, je pasivní oběti. Ta role oběti, to je typicky pasivní. Ale pozor na to, ta pasivita se často pojí s manipulací, které se ještě za chvíli dostaneme a budeme o ní hovořit. Čistá pasivita je, když někdo po vás něco chce neoprávněně a vy na to přistoupíte, přestože nechcete. Jo, když to bude vaše svobodné rozhodnutí, kde se nějak rozhodnete, ano, z těch důvodů to takhle udělám, tak to už pasivita být nemusí. Ale když na to čistě přistoupíme pod tlakem, tak to je vlastně typická pasivita. Dalším tím způsobem chování je manipulace. A manipulace, co schválně myslíte, že je manipulace, zase vám dám pár vteřin, abyste si to rozmysleli. Manipulace je totiž nejzákeřnější z těch druhů chování, jo? Protože agresivita, tu poznáte rychle, pasivitu taky vidíte hned, ale manipulace, to je sakra jiná liga. Je to to, co s náma dělají ilumináti, ale je to také to, co si sobě děláme navzájem, vážení přátelé, protože, ať se nám to líbí nebo ne, manipulujeme všichni, i když třeba nechceme, protože ta manipulace je do nás nesmírně zapuštěná, zapustila hluboké kořeny v nás už od dětství. Když se nad tím zamyslíme, tak co je cílem takové agresivity? Co chce vlastně agresor? Agresor chce získat nějakou neoprávněnou výhodu na náš úkor. Když se zamyslíme nad tím, co chce manipulátor, tak ten cíl je stejný. Manipulátor taky chce něco, nějakou neoprávněnou výhodu na náš úkor získat. Čili v cíli je jak agresivita, tak manipulace totéž. Ale v čem se ty dva způsoby chování liší, to je způsob, jakým toho buď agresor nebo manipulátor dosahují toho, co chtějí. A zatímco ten agresor si zatím jde přímo, ono opravdu, proto je to i dneska tak strašně nebezpečný. Podívejte se, to mě ani nedošlo, když jsem si řekla, že bychom si mohli dneska popovídat o asertivitě, tak mě ani v tu chvíli nenapadlo, jaké paralely s tou dnešní situací najdeme, jaké se vyskytnou. Kdyby ty ilumináti nebo elity vystoupili přímo a řekli, vy otroci jedni, my jsme tady, my jsme si zabrali svět a ten svět je náš a vy budete držet pusu a krok, no tak by to bylo daleko přijatelnější, protože bychom to viděli a mohli bychom tomu okamžitě adekvátně odpovědět. Ale to oni neudělají. Co oni dělají? Oni manipulují, 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 manipulují na všech frontách. A co to teda ta manipulace je? Manipulace znamená, že někdo chce neoprávněné výhody na úkor toho druhého, ale ten způsob, jakým to dělá, je nepřímý. On provádí různé skryté manévry, aby toho dosáhl, a obvykle ty manévry jsou spojeny s citovým vydíráním. To znamená, že ten člověk, aby dosáhl svého, tak působí na naše city. Proto, kdo myslíte, že nejvíc manipuluje, nebo v jakém prostředí myslíte, že se manipulace úplně nejvíce daří, myslím, že jste si odpověděli, je to rodina. Teda když pominu tu celou společenskou manipulaci, od toho teďka můžeme na chvíli odhlédnout. Je to rodina. A proč je to rodina? Protože na těch lidech, se kterými žijeme, které máme rádi, tak nám na nich samozřejmě nejvíc záleží. A tím pádem jsme proti té citové manipulaci mnohem méně odolní, než když proti nám nějakou manipulaci použije třeba kolega v práci. Jo, s kterým zase až tak blízké vztahy nemáme. Typický příklad manipulace, takové ty nejhorší manipulace, které nás programují od dětství, je, když rodiče řeknou třeba, když to a to neuděláš, tak tě nebudu mít rád. To je snad úplně nejhorší manipulace a působení na tu dušičku dítěte a na jeho celkový vývoj je daleko silnější a větší, než by se mohlo zdát. Pokud dítě má tu smůlu, že se narodí hodně manipulativním rodičům, tak se to potom projeví v dospělosti velmi zřetelně na jeho sebevědomí. Jo? Mimochodem to naše, jak jsme říkali, že máme o něco nižší sebevědomí i jako národ, tak je dáno tím, že to prostředí, v kterém my vyrůstáme, máme určitě úžasné maminky a tatínky, všichni je milujeme. Nicméně, prostě to prostředí je víc zaměřené na kritiku, než na pochvalu. A to se s námi táhne od dětství. Takže my jsme pořád až příliš sebekritičtí. No a teď si, vážní přátelé, všimněte toho, jak se všechny ty nitky zbíhají pořád do jednoho bodu. Ono totiž nejtěžší je vždycky v životě u všech těch situací najít pravou míru, protože určitě není dobré být naprosto nekritický sám k sobě. A to je to, k čemu nás manipuluje ten až prostě ad absurdum přivedený dnešní liberalismus. Ale na druhou stranu není ani dobré pro člověka a pro jeho další život, aby byl příliš sebekritický. Jo, protože pak má nízké sebevědomí, pak nemá sám sebe rád. S kým žijete celý život? Jedině sami se sebou. Čili potom to vede k tomu, že ten člověk sám se sebou, chudák je celý život a nemůže se sebou ani pořádně vydržet. Takže to jsou ty manipulace, tady ta byla úplně nejhorší, když neuděláš to a to, nebudu tě mít rád. Ale oni i takové manipulace jako ty jsi špatný chlapeček nebo nejsi hodný, maminka bude smutná, maminka bude plakat. Jo? To je taky manipulace. Prostě citově vydírám. Místo, abych řekla Kloučkovi, tohle to se nedělá proto, proto a proto, tak vydírám, že on je špatný a zároveň říkám, že někdo, koho on miluje nade všechno, z toho bude smutný. Čili, že on, ten chlapeček, mu nějakým způsobem ubližuje. Tak to jsou takové ty nejtěžší manipulace, jinak se manipuluje chutě ve všech možných směrech. Vždycky, když po vás někdo něco chce a přitom k tomu dodá něco, co jako by nebylo v pořádku, co vás může citově zranit, tak se jedná o manipulaci. Typicky nesmírně manipulativní je například reklama, nejen proto, že je nám dokola se nám něco opakuje, až prostě naše obranné mechanismy se lžou a my si koupíme tu věc, kterou jsme nikdy stejně kupovat nechtěli. Ale ty reklamy jsou manipulativní zejména v tom, že nám říkají, když neuděláš to a to, když si nekoupíš třeba ten a ten výrobek, tak nejsi v pořádku. Jo, buď nejste in, nebo nejste dostatečně chytrý, nebo vám říkají, že tím pádem jste chudý, tak čili zase nějakým způsobem méně hodnotní, než jsou ti ostatní a podobně. Nyní jsme probrali tři způsoby jednání, ty základní, byla to agresivita, byla to pasivita, byla to manipulace. No a teď teda se vracíme zpátky k tomu, co je to asertivita. Asertivita, přátelé, to je způsob korektní komunikace. Cílem asertivity, a možná se budete divit, ale cílem asertivity není vyhrát za každou cenu a uspět v komunikačním klání za každou cenu. Cílem asertivity je vést dialog, vést rovnoprávnou komunikaci. A samozřejmě, že když mám nějaký návrh nebo podobně, tak je úplně legitimní, že ho chci prosadit, ale při tom prosazování se jedná korektně, to znamená bez agresivity, bez pasivity, bez manipulace. To je asertivita. A lidé si často naopak, že tohle to nevědí, tak si pletou asertivitu s agresivitou. A ona, ta asertivita, má mnoho různých projevů, různých možností, různých stupní. Někdy ta hranice mezi asertivitou a agresivitou může být i poměrně tenká. Protože jsou situace, kdy, když chcete třeba něčemu zamezit, aby vás někdo neobtěžoval s něčím, na co nemá právo, tak je potřeba umět to říct lapidárně, umět to říct tvrdě. Jo? Ale jinak ta asertivita má spoustu možností, spoustu niancí a je vlastně velice měkká, ale teď nemyslím měkká ve smyslu nějak negativním, ale měkká v tom hezkém smyslu, že asertivita vám umožňuje jednat s lidmi velmi pěkně. Asertivita znamená, že máme právo říct svůj názor, ale z druhé strany zase máme povinnost vyslechnout názor druhého člověka. Takže jakmile jednou mluvíme o asertivitě a mluvíme o právech, tak ve chvíli, kdy na to půjdete, kdy přijímáte asertivitu do svého života, tak s těmi právy přijímáte automaticky i povinnosti. A není to krásné? Takhle vyvážené by to mělo být ve všem, i v celém životě. Takže to je asertivita. V žádném případě metoda ostrých loktů, ale korektní, rovnoprávná, vyvážená komunikace. No a jak už jsem teď naznačila, tak ta asertivita staví na takzvaných asertivních právech. Těch asertivních práv je 10. Teď je podrobně probírat nebudeme, pokud byste měli někdy zájem, tak se tomu můžeme věnovat třeba i víc. Ale co bych dneska ještě chtěla zmínit a pomoct vám možná hned už na zítřek, abyste měli nějakou, ne zbraň, ale nějaký prostředek, jak si usnadnit život, tak se teď zmíním o některých asertivních technikách. Těch základních asertivních technik je asi 4, 5, 6. A když ty techniky člověk pochopí, k čemu jsou a jak se používají, tak potom jejich prostřednictvím se dá zvládnout prakticky jakákoliv komunikační situace. Teď zmíním ty techniky. První technikou je, to je obsáhlejší téma, řeč těla. Řeč těla prostě patří k asertivitě, je nesmírně důležitá. Druhou technikou je aktivní naslouchání. Zase už z toho slyšíte, vážení posluchači, že nasloucháme si v asertivitě, takže opravdu to není prosazování se za každou cenu. Já naslouchám tobě, ty nasloucháš mě. Naslouchání. Potom je to technika, která se říká základní myšlenka. Tu mám nesmírně ráda, ta je účinná, bezvadně. Dále pak práce s hlasem. A z těch základních, úplně z těch nejzákladnějších technik ještě zmíním techniku empatie. Ta je taky skvělá. Hovořila jsem o řeči těla. Možná jste měli nějaké kurzy komunikace, taky vás už možná napadlo, že tímhle tím se zabývám. Já jsem profesionální lektor, jak tedy asertivity a komunikace, tak taky manažerských dovedností a i svého času personalistiky. Z toho ovšem ta komunikace a asertivita jsou mé úplně největší lásky. A pokud se týká řeči těla, tak ta je důležitá proto, že řeč těla neovládáme vědomě, ale ovládáme ji podvědomě. A i když si to neuvědomujeme, tak my dostaneme nějakou informaci, třeba něco vidíme, to tělo okamžitě reaguje, vám to ještě do mozku vůbec nedošlo, ale to tělo už vysílá signál. Vyšleme signál, někdy je viditelný, někdy ani úplně vědomý viditelný není. Ten člověk druhý ho zaznamená, taky podvědomně, respektive tělesně reaguje a my už vlastně máme vzájemně na sebe první názor, dříve než jsme stačili například otevřít vůbec ústa. Čili proto ta řeč těla je tak důležitá, protože není řízená vědomím, ale je řízená podvědomím a Může se stát a taky se často stává, že když uděláme nějaké základní chyby v řeči těla, tak se tím připravíme o výsledek jednání ještě předtím, než to jednání vůbec začalo. Jo, a potom si drbete šišku a říkáte si, Ježíš Maria, co jsem řekl špatně? Co se stalo? Vždyť jsem měl dobré argumenty připravené. No ale dotyčný vám nešel na ruku. A to může způsobovat právě některá z chyb v řeči těla. Jinak řeč těla je celé obrovské odvětví, zabývají se tím lidé celá léta a myslím si, že ti odborníci v rámci řeči těla, že jsou to lidé, kteří nejen, že toho musí hodně znát, ale že tam potřebujete, abyste to mohli dobře dešifrovat, tak musíte mít i postřeh a určitý talent k tomu. Jo, takže já zase dopodrobna se řečí těla nezabývám. Já se s vámi teď podělím jenom o ty základní, asi 5-6 pravidel z hlediska řečí těla, které se dají ovládnout a které vám mohou velmi usnadnit komunikaci. Poněvadž říkat si o tom, co se ovládá těžko, to stejně ani nemá smysl. Takže z hlediska řečí těla první, co zmíníme a co je nesmírně důležité z hlediska asertivity, je vůbec samotné držení těla. Přátelé, zkontrolujte si čas od času držení svého těla. Pokud člověk sedí zbořený, ramena dolů, tak rozhodně nepůsobí přesvědčivě. Jo, takže to držení těla, pěkně narovnat ramena, tak akorát, zase ne úplně příliš. No a když stojíte, tak narovnaná ramena, stojíme nohy u sebe, špičky mírně od sebe. A pokud stojíte, tak zase vám dám otázku, milí posluchači, co myslíte, kam patří ruce? Když stojíte, s někým mluvíte a hlavně, když máte například prezentaci, když něco prezentujete, tak co s rukama, kde by měly být ruce? Jestli jste si už odpověděli, tak já vám teď řeknu, zase jestli jste se trefili, jestli jste vyhráli. Ruce patří doprostřed těla. To znamená, že bychom je měli mít zhruba někde ve výšce pasu, což ale pokud máte prezentaci třeba 10-minutovou nebo půlhodinovou, tak se těžko ty ruce vprostřed těla sami o sobě udrží. Takže tam vám pak může pomoci buď to, že držíte, že si vezmete nějaké poznámky, anebo že si dáte nějakou fixu nebo tušku, budete držet v těch rukou a tím pádem ty ruce udržíte vprostřed těla a zároveň vám to i pomůže, aby, kdo jste hodně dynamičtí, tak abyste třeba příliš mnoho negestikulovali. Ale držení těla je základ a já vám teď řeknu ještě jednu dobrou zprávu. To, že naše myšlení ovlivňuje tělo, to je jasné. Když se nebudete cítit dobře, tak to na vás bude vidět. Budou tam ta svěšená ramena a utrápený obličej a podobně. A dobrá zpráva zní, že to ale funguje i naopak. To znamená, pokud nejste příliš skleslí, nestalo se vám něco opravdu ošklivého, to potom nepomůže. Jo? Ale když je třeba člověk trošku unavený nebo mu má horší náladu, tak pomůže, když si stoupnete, narovnáte to tělo, uděláte pár dynamických kroků a i třeba uměle se začnete usmívat. Pokud tohleto uděláte, zkuste si to klidně, jestli jste doma, chce se vám, tak si to zkuste teď hned. Vůbec nemusíte chodit cvičit na 10 minut, ale úplně stačí vstát, narovnat se, pár kroků, úsměv a uvidíte, jak vám celým tělem začne proudit energie. A tohle je nesmírně důležité, abychom si uvědomili a naladili se na to před každým jednáním, v kterém chceme uspět. Vezměte si to, my jdeme někam, třeba chcete jít přesvědčit nějakého člověka, že situace ve společnosti je vážná, že by s tím měl něco dělat, ale my už dopředu prostě se naladíme tak, že si řekneme, ne, ten to nebude akceptovat, ten mě s tím vyhodí. Když si tohle to řekneme, okamžitě se to projeví v řeči našeho těla a my jdeme na to jednání nebo klání, dopředu už prakticky poražení. Neříkám, že to platí ve 100% případů, to jistě ne, ale v mnoha procentech případů to platí. Takže první věc, narovnat, usmívat se, dostat energii do těla, možná i slyšíte z hlasu, jak už jsem dlouho mluvila, tak když teď mluvím tady o tom, tak tady se narovnávám a mám pocit, že energie přešla i do hlasu větší, tak takhle to doopravdy funguje. To je první věc. Druhá věc, z hlediska řeči těla, to jste určitě slyšeli, jenom si to připomeneme. Člověk, každý z nás si vytváří okolo svého těla takové zóny. A každý z nás máme v blízkosti svého těla zónu, které se říká osobní nebo intimní. A do této zóny, schválně si typněte, vážení přátelé, koho tam pouštíte, tak samozřejmě blízké lidi, lidi, kteří jsou vám milí, manželka, občas manžela, manžel, manželku a tak dále, rodiče, to byl samozřejmě žert. Ale ostatní lidi, které neznáme, anebo třeba i některé známe, ale nejsou nám tak blízcí, tak ty tam pouštět nechceme. A ve chvíli, kdy takový člověk se nám do té zóny nacpe, tak, jak se cítíme velmi nepříjemně. Čili pravidlo číslo 2. Dávejte si pozor, když s někým hovoříte, abyste nenarušili jeho osobní zónu. Jakmile narušíme osobní zónu druhého člověka, s největší pravděpodobností se s ním nedomluvíme. No. Ale pozor, ta vzdálenost příliš blízko je špatně, jak jsme si řekli, ale on je tam ještě další háček. Ono není dobré ani být příliš daleko. Když chcete někoho přesvědčit a budete od něj 10 metrů daleko, no tak samozřejmě on bude ve výhodě a vy v nevýhodě. Jinými slovy, ta vzdálenost, která je takzvaná bezpečná, je zhruba vzdálenost na podání ruky. Pokud jste od někoho dál než 2 metry, tak už je to takzvaná veřejná zóna a už je to příliš daleko. Takže si můžete vyzkoušet, vystrčit si ručku svoji, ruku třeba, jestli máte vedle sebe svého partnera, manžela nebo manželku, nebo dítě, to je fuk, tak si to vyzkoušejte. A to je zhruba taková ta vzdálenost, které já říkám tak, akorát. To máme vzdálenosti. Třetí, co je důležité z hlediska řeči těla, jsou úhly. Jeden úhel, úhly těla máme na mysli, je jeden úhel, který je vyloženě nebezpečný pro komunikaci. Zase si zkuste v duchu tipnout, jaký úhel to je. Já vám ho potom prozradím. Ano, kdo řekl, že je to přímý úhel, neboli 180 stupňů, tak nevyhrává sice nic, ale je šikovný. 180 stupňů, to znamená přímo proti sobě. Co vám to evokuje? Ten úhel 180 stupňů evokuje boj, nebo konflikt, nebo konfrontaci. Proto je dobré si ohlídat, když s někým mluvíte, a být k němu jakkoliv jinak natočen, pochopitelně ne zády, jo? Ale jakkoliv jinak než v přímém úhlu. A tady vám teď doporučím, zkuste to někdy, když jsme na začátku konfliktu, když začíná konflikt, ale musí být teprve v začátcích, jinak pak už to nepomůže, tak často pomůže mu zabránit tomu konfliktu jenom to, že se pootočíme, že nejsme v přímém úhlu, ale že se k sobě postavíme například bokem. Takže to jsou úhly. Další potom, a to je úplný základ řeči těla, vážení přátelé, a to je oční kontakt. Udržovat oční kontakt. Kdo neudržuje oční kontakt, tak bez očního kontaktu nezaujmete, neudržíte pozornost a nepřesvědčíte druhé lidi. Důležitá je samozřejmě také gestikulace, je potřeba, aby ta gesta nebyla příliš divoká, ale na druhou stranu ten, kdo negestikuluje, tak o co se připravuje? Připravuje se samozřejmě o pozornost a o zdůraznění toho, co chtěl říci. Vážení přátelé, já vidím tady na hodinách, že se nám čas krátí a že zhruba za 10 minut už by měl začít pořád s panem Doležalem. Já jsem zatím nebyla ve styku se svými kolegy ani ze studia Kladno, ani ze studia Beta, zatím jsme si nepsali, tak zjistím, jaká je situace. Nicméně, protože se to blíží, tak já se s vámi za chvíli rozloučím. Jestli se vám náš dnešní pořad o řešeních a o asertivitě líbil, tak si můžeme dát pokračování. Určitě si v pavučině dáme pokračování ještě částečně k MK Ultra, ale potom už bych se chtěla zaměřit i na další části pavučiny, jako je třeba rodina a podobně. To uvidíte, to ještě o tom vám ještě řeknu. Co si pro vás připravíme. A já tedy se s vámi za chvilku rozloučím, pustím vám zase nějaké písničky. Jsem moc a moc ráda, že jste s námi a že jste tady byli dneska se mnou takovou dobu, protože už to spolu, přátelé, táhneme od 6 hodin, což je docela dlouhá doba. A já vám přeju krásný poslech pořadu s panem Joe Doležalem. A teď se tady snažím pustit nějaké ty písničky. Vydržte chvilinku, ono to není tak úplně jednoduché. A možná se vám ještě ozvu, abych vám řekla, jaká je situace. Ale každopádně, milí přátelé, mějte krásný den, ničeho se nebojte, všechno zvládnem. Já jsem o tom přesvědčená. Jsem přesvědčená o tom, že my Češi na to máme. Hezký večer. Přátelé, právě jsem se dozvěděla, že všechno je v pořádku, v 9 hodin je pro vás připraven další pořad, tak se těšte, zatím se ještě občerstvěte ode mě ze studia Lípa Praha, je to už opravdu všechno, ještě pár písniček do té 21. hodiny a mějte se krásně. A všichni, já taky budu poslouchat Doležala, tak že budeme vlastně spolu, i když už s vámi nebudu hovořit. Mějte se fajn, nashledanou.
what's the hustle? Bend it, bend it, just a little more without you, baby. I'm so insecure, but you can make me feel that I am sure I got a sickness only you can cure. So just relax, just relax, so tight about it. Please don't tease me, try to please me. Bend it, just a little.